Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пра што Александр Лукашэнка напісаў у газету «Праўда»? Чаму даходзіць да прыватызацыі стратэгічных прадпрыемстваў, якія раней называліся фамільным срэбрам? І чаму ацэнкі абітурыентаў самыя нізкія за апошнія гады? Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расійскі МЗС пракаментаваў паведамленні пра арышт падазраваных шпіянажы на карысць Расіі ў Злучаных Штатах. На наш погляд, падобныя дзеянні ні на чым не абгрунтаваныя і маюць несамавітыя мэты. Нам незразумелыя прычыны, якія змусілі амерыканскае міністэрства юстыцыі выступіць з публічнай заявай у духу шпіёнскіх жарсцяў часоў халоднай вайны, сказана ў заяве МЗС. Адчольнік міністэрства Сергей Лаўроў пракаментаваў гэтыя падзеі так.
Нам не объяснили, о чем идет речь. Надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня, это то, что момент, когда это было сделано, выбран с особым изяществом.
У панядзелак Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў паведаміла, што паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць Расіі затрыманыя 10 чалавек. ФБР заявіла, што арышт стаў вынікам шматгадовага расследавання ў 4 штатах. Міжнародная арганізацыя Freedom House апублікавала сваю штогадовую ацэнку тэмпаў дэмакратызацыі ў свеце. У справаздачы гаворыцца, што апошнія 10 год сталі дэкадай заняпаду для дэмакратычных інстытутаў на постсавецкай прасторы. У прыватнасці 8 з 15 былых саюзных рэспублікаў з'яўляюцца паводле справаздачы кансалідаванымі аўтарытарнымі рэжымамі. Расія, Францыя і США прапануюць правесці пад эгідай ААН сустрэчу сваіх экспертаў з іранскімі. Спецыялісты маюць абмеркаваць пастаўкі ядзернага паліва для іранскага даследчага рэактару. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў падчас свайго візіту ў Ізраіль. Лаўроў дадаў, што спадзяецца на канструктыўны падыход Ізраілю і на гатоўнасць Тэгерану да перамоваў. Напярэдадні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынежад заявіў, што Тэгеран не вернецца за стол перамоваў прынамсі да жніўня. У якасці адказу на прынятыя Радай бяспекі ААН санкцыі супраць Тэгерану. У Грэцыі праходзіць страйк працаўнікоў дзяржаўнага сектару. Службоўцы пратэстуюць супраць урадавых захадаў па барацьбе з фінансавым крызісам, у прыватнасці падвышэння пенсійнага ўзросту. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што Брытанія, Францыя і Нямеччына выкарыстоўвалі інфармацію